O carte bună este un orizont de cunoaștere. Descoperă lumea. Descoperă ce este dincolo de cuvinte. O emisiune realizată de Adrian Neagu.
Bun venit, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Dincolo de Cuvinte. Sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră, și am bucuria să-i spun astăzi bun venit colegului meu, Florin Bică. Bun venit, Florin!
Bun regăsit!
Florin este redactor de carte pentru copii la editura Viață Sănătate și vom vorbi astăzi despre două dintre cele mai noi apariții editoriale ale redacției pentru copii, Oceanul Vorbește și Giganții în lumea animalelor, pornind de la o întrebare, cred că importantă pentru toți părinții, cum să stimulăm curiozitatea copiilor pentru natură, pentru lumea naturală. Uneori părinții sunt plictisiți de curiozitatea copiilor. E ok să fim curioși?
Este bine să fim curioși. Chiar citeam zilele acestea într-o postare pe o rețea de socializare online. Nu știu cui aparține zicătoarea, dar ideea mi s-a părut interesantă, și anume că un adult creativ este un adult în care a supraviețuit copilul. Sigur că noi adulții, pentru că avem o viață aglomerată și o mulțime de responsabilități, joburi și rutină, adeseori suntem, cum spuneai, plictisiți de curiozitatea copilor, de aceste deceuri, însă ele sunt esențiale, întrebările copiilor, pentru că dacă le răspundem la întrebări și dacă îi provocăm să pună și mai multe întrebări, învățăm să gândească și învățăm să fie atenți la lumea din jurul lor. Și mai este ceva care trebuie subliniat, și anume că un copil absoarbe altfel informația. La vârsta copilăriei, probabil că toți aceia care am citit și care am devorat cărți, zeci de cărți, sute de cărți în anii copilăriei, vom putea recunoaște lucrul acesta. Altfel se acumulează informația. Este păcat să pierdem această ocazie, gândindu-te, lasă că are timp, că nu. Fiecare zi contează, fiecare lună este importantă, fiecare an înseamnă încă un pas în creșterea și în dezvoltarea copilului, și nu trebuie să ne gândim doar la lucrurile de bază, să aibă mâncare, să aibă haine, ci să ne gândim și la ceea ce se așează, ceea ce se acumulează în mintea lui, pentru că lucrurile acelea vor avea un impact hotărător asupra ceea ce va deveni el mai târziu în viață.
Da, mă gândeam că perioada copilăriei este o perioadă în care se educă curiozitatea noastră, și dacă nu ne educăm curiozitatea, după aia ajungem să fim preocupați doar de un anumit gen de informații, că până la urmă și Biblia spune că ochiul nu se mai satură privind, urechea nu se mai satură ascultând, dar cred că avem nevoie de o educare a curiozității.
Apropo de ce spuneam mai devreme, de postarea aceea de pe Facebook, de fapt, am mai văzut una, iată că folosesc multe ilustrații de genul acesta, dar este foarte interesant. Am văzut o fotografie, o statuie, există, nu aș putea să spun cine a ascultat-o, n-am reținut, însă statuia era interesantă, reprezenta o femeie însărcinată, da, gravidă, cu pântecul mare, dar noi puteam să vedem într-o parte ceea ce este acolo, în pântecul femeii, și ce era acolo. Un făt, un copilaș care se formează, care ținea în mână un telefon, uitându-se la telefon. Din păcate, statuia asta spune foarte mult despre ceea ce se întâmplă în prezent, și cred că ceea ce facem la editură pentru copii reprezintă o alternativă bună. Nu publicăm foarte multe cărți pentru copii, nu, editura Viață și Sănătate nu este o editură care publică exclusiv pentru copii, dar acele câteva titluri pe care le publicăm în fiecare an sunt alese pe sprânceană, sunt alese bine și sunt alese ca să învețe pe copii ceva. Cărțile despre care vom vorbi astăzi sunt cărți care îi trimit pe copii în direcția științei, a naturii. Avem o mică biografie și avem o carte despre animale. Nu știu acum, nu pot spune prea multe despre cum sunt copiii din zilele noastre. Eu am unul singur, aș putea vorbi despre el, dar nu despre toți copiii. Însă mi-aduc aminte că în anii copilăriei natura încă ne atrăgea, încă ne fascina. Umblam prin păduri cu verii mei, căutam fragi sau mai vedeam câte o căprioare câteodată sau cerbi. Iarna veneau aproape de casa bunicilor. Acum recent, de exemplu, eram la țară cu familia și cel mic a văzut un mușuroi de furnici. Erau sute, mii probabil de furnici care își făceau de lucru. Bineînțeles, au ele ordinea lor și ne-am aplecat un pic asupra mușuroiului ca să vadă ce se întâmplă acolo. Zic, uite, o furnică duce o firmitură sau, mă rog, ceva, căra, uite, îi aduce că are o treabă de făcut și încercam să-i trezesc cumva interesul, el este încă mic, dar să-i trezesc la nivelul vârstei lui interesul pentru ceea ce se întâmpla acolo și ceea ce pot să spun este că acum poate mai mult ca altă dată, mă gândesc la generația noastră când eram noi copii, sunt foarte multe resurse la îndemână. Sunt aplicații care te ajută să identifici plantele, să știi cum se numește fiecare plantă. Adică sunt foarte multe lucruri. Sunt o mulțime de cărți despre animale, despre plante, despre flori, despre planeta pe care trăim. Trebuie doar să fie acolo câțiva adulți, niște părinți, niște educatori interesați care să stimuleze acest interes, să trezească această curiozitate. Sigur, copilul are curiozitățile lui, dar, pe de altă parte, un copil nu are capacitatea de a rămâne foarte mult timp concentrat pe anumite lucruri și atunci călăuzirea pe care ar putea să o primească din partea unui adult l-ar putea ajuta să meargă până la capăt, pe un fir, pe o idee. Uite, hai să studiem plantele, sau hai să studiem insectele, sau hai să studiem viața unui anumit om de știință, ca să vedem cum a devenit el om de știință, ce anume a studiat, ce a realizat prin cercetările lui. Aici este rolul adultului, să stea în spatele copilului și să-l ajute să meargă într-o anumită direcție. Că așa de ceuri sunt multe. De ce de soarele pe cer? De ce clipocește apa? Sărim de la una la alta, la fel cum sărim de la o postare de pe Facebook la o altă postare, însă noi trebuie să-i ajutăm pe copii să se și concentreze astfel încât acumularea de informații să fie temeinică, să se vadă ceva în urma acestui efort.
Prima observație pe care oricine o poate face uitându-se la cărțile acestea este că sunt foarte frumoase. Ce rol are criteriul estetic al ilustrațiilor, al felului în care cartea este pregătită în alegerea unei cărți?
Cărțile pentru copii prin definiție ar trebui să conțină ilustrații. Cu cât copilul este mai mic, cu atât cărțile pe care îi le oferim ar trebui să fie mai bogat ilustrate. Pe măsură ce înaintează un copil în vârstă, scade poate numărul de ilustrații, dar chiar și la copiii mai mari, ilustrațiile au rolul lor. Aceste ilustrații putem să le gândim și ca pe niște opere de artă. Sigur, noi când ne gândim la artă, poate ne gândim doar la picturi, la Da Vinci și la Rafael, dar chiar și o carte pentru copii, da, o simplă carte pentru copii, poate să fie, de fapt, un mijloc, un vehicul pentru artă. Copilul descoperă prin imagini o poveste. Mă uit la băiețelul meu, de câte ori citim, el nu citește încă nu e la vârsta respectivă, dar avem cărți ilustrate acasă. Deschidem o carte, eu îi citesc textul, iar el se uită la ilustrațiile din carte și uneori mă întreabă, dar de ce personajul acesta arată așa? De ce este încruntat? De ce este vesel? De ce norii sunt din pagine sunt atât de mari? Observă ca orice copil citește ilustrațiile. Și atunci, cum spunea cineva, o carte ilustrată pentru copii ar putea fi, de fapt, un muzeu, ca un muzeu, ca o vizită la muzeu. Unii copii poate nu vor ajunge la muzeu pentru că trăiesc într-un orășel sau într-un sat și nu există muzee acolo. Dar dacă copilul acela primește o carte ilustrată, prin faptul că o răsfoiește, că se uită minute, ore în șir la ilustrațiile respective și face, ca să zicem așa, disecție pe ilustrație, caută dincolo de ceea ce vezi la prima aruncătură de ochi pe pagină, da? Se uită și observă detaliile, observă proporții, observă un anumit stil, începe să copieze. Sunt copii care încearcă să deseneze pe coli de hârtie personajele sau anumite secvențe din cărți. Am văzut lucrul acesta. Deci, ilustrațiile sunt foarte, foarte importante, mai importante decât am... Din păcate, știu și situații în care părinții au spus, cum să dau atâția bani pe o carte care are mai mult poze? Pun așa între, cu o anumită subliniere, cuvântul poze. Nu sunt poze, sunt ilustrații. Cum să dau atâția bani pe o carte cu poze? E prea puțin text și sunt prea multe poze. Este o perspectivă greșită. Pentru că, de fapt, așa zisele poze, ilustrațiile dintr-o carte, ele sunt un mod de a spune povestea. Și e foarte important ca ilustrațiile să nu fie temiri ce, să fie făcute de un ilustrator fără tehnică, începător, ci e important ca ilustratorul să fie un ilustrator priceput, școlit, bine instruit în domeniul lui, pentru că se formează prin acest contact cu ilustrațiile anumite gusturi care țin de estetică. În viață trebuie să fim capabili să facem o diferență între, nu știu, o pictură. De ce o pictură, să zicem, Mona Lisa are valoare și se duc atâția oameni să o admire, să o vadă, să o privească, și desenul de pe eticheta unei sticle nu e tot opera unui artist și eticheta aceea. Este. De aceea spun că trebuie să învățăm să evaluăm bine lucrurile, să cântărim lucruri, pentru că nu toate lucrurile, chiar dacă sunt toate desene într-un anumit sens, nu toate au aceeași valoare. Și îi încurajez pe părinți să nu se gândească neapărat la prețul cărții. Prețul contează, bineînțeles, dar să știți că ce ieftin nu merită. Este și asta o idee care merită rumegată un pic.
Mă uit la primul titlu de care vorbeam, Oceanul vorbește, cum a descoperit Mary Tharp cel mai mare secret al oceanului. Mary Tharp este un personaj real sau este o poveste imaginată de cineva?
Nu. Este o poveste adevărată. Cel puțin noi am fost contemporani cu această doamnă, această persoană. Ea a decedat în 2006. Uhum. Sigur, copiii care vor citi această carte nu au prins-o în viață, dar Mary Tharp a existat. Este o persoană cunoscută în domeniul cartografierii oceanelor și în domeniul geologiei. Acestea au fost domeniile ei de activitate. Ea s-a născut în 1920 și în perioada în care era tânără, absolventă de facultate, femeile nu erau primite cu ușurință în domeniul științei, al științelor, sau ideea de a fi om de știință era mai degrabă văzută ca o chestiune rezervată bărbaților la vremea respectivă. Ne referim la prima jumătate a secolului trecut. Însă,
totuși de începutul secolului 20, adică...
Da, exact, doar că...
Da, destul de recent.
Noi trebuie să fim atenți și la ceea ce se întâmplă în jurul nostru, adică în anul 2024 încă se vorbește foarte mult despre ideea de a fi egalitate între bărbați și femei și femeile să aibă acces la anumite joburi, la anumite funcții de conducere, ori în prima jumătate a secolului al 20-lea femeile încă se confruntau cu astfel de prejudecăți. Ele erau hrăzite rolului de gospodină. Și Mary Tharp și-a dorit încă din copilărie. Ea a fost fiica unui om de știință și a învățat de la tatăl ei să studieze cu o anumită doză de curiozitate lumea din jur, și-a dorit să devină om de știință și a avut de înfruntat foarte multe prejudecăți. Am putea spune că dacă societatea în care a trăit ea, societatea în care a lucrat, ar fi fost mai apropiată de ceea ce este în zilele noastre, poate că ar fi realizat chiar mai multe lucruri decât a realizat. Ea a rămas celebră în istoria științei pentru că a realizat o hartă a fundului Oceanului Atlantic. Și la momentul respectiv, când pe baza informațiilor pe care le primea de la cei care ieșeau pe teren, ca să zic așa, pe baza acelor informații ea a alcătuit o hartă și le-a spus oamenilor: știți, pe fundul Oceanului Atlantic există un mare canion și există munți. Și oamenii nu au crezut-o. Ne aducem aminte de un cercetător celebru, Jacques-Yves Cousteau. Uh-huh. Eram noi copii, probabil că mai vedeam la televizor unele dintre documentarele realizate de el pe fundul mării sau pe fundul oceanelor. Omul acesta, nici el nu a crezut-o pe Marie Tarp și și-a propus să demonstreze că ea se înșeală, că harta pe care ea a făcut-o este greșită, este ceva în neregulă cu ea. Și cu ajutorul submarinului, cu ajutorul camerelor de filmat în adâncime, a ajuns până la urmă la concluzia că Marie Tarp nu se înșelase și, într-adevăr, pe fundul oceanului, nu doar pe fundul Oceanului Atlantic, ea a făcut o cartografiere a fundului Oceanului Atlantic, dar, de fapt, ulterior avea să se dovedească că pe fundul tuturor oceanelor există astfel de forme de relief și există milioane și milioane de kilometri de...
Cel mai mare lanț muntos
al planetei este, de fapt, sub apă, ca să zicem așa. Ei bine, Marie Tarp este persoana care ne-a ajutat să descoperim lucrul acesta. Harta pe care a întocmit-o ea este expusă astăzi la Library of Congress, cea mai mare bibliotecă din Statele Unite și probabil și din lume, unde sunt expuse multe alte documente istorice, precum primul draft al Declarației de Independență. Ei bine, cartea aceasta este o biografie, dar este o biografie spusă sub forma unei cărți din categoria album ilustrat. Americanii și englezii spun, în spațiul anglosaxon, se numesc picture books. În România nu știu dacă există o sintagmă împământenită pentru genul acesta de carte, dar hai să-i spunem album ilustrat, adică este o carte care spune în 32 de pagini, care sunt complet ilustrate, cu cuvinte mai puține, spune o poveste. Uneori este o poveste fictivă, dar în cazul acestei cărți, Oceanul vorbește, este o poveste adevărată, este o mică biografie. Chiar dacă este despre o eroină, cred că este o carte potrivită și pentru băieți și pentru fete, pentru că până la urmă nu contează cine este eroul cărții, câtă vreme putem învăța de la el câte ceva despre tenacitate, despre curiozitate, despre felul în care, iată, o fetiță
ambițioasă,
dornică să știe mai multe despre lumea din jurul ei, a devenit un om de știință și numele ei rămâne prins undeva acolo, dacă s-ar face o mare hartă, uh-huh, pe care să punem cu niște piuneze, să fixăm numele unor oameni de știință, își are și ea locul pe acolo, este considerată unul dintre cei mai mari cartografi ai secolului trecut.
Ceea ce
nu este puțin lucru, având în vedere că a făcut o descoperire semnificativă. Iar ilustrațiile din carte, cartea, trebuie să spun și lucrul acesta, este scrisă de Jess Keating, ilustratoarea se numește Katie Hickey, nume mai puțin cunoscute la noi, dar cartea arată foarte, foarte bine. Nu știu dacă se vede la cameră.
Da.
Ilustrațiile sunt foarte, foarte frumoase și parcă te poartă așa un pic într-o altă lume, și aceea, vestimentația și lumea în care a trăit, plus felul în care este redată munca pe care a desfășurat-o în domeniul ei, Marie Tarp.
Hai să vorbim un pic și de a doua carte, Giganții în lumea animalelor. E o carte un pic mai mare. Este scrisă de data asta de doi autori polonezi, Andrei Grusevski și Marcin Grusevski, sper că n-am stălcit rău.
Nici eu nu știu prea mult polonez, așa lor. Că...
Sunt autori care au mai scris cărți de non-ficțiune pentru copii, în special Andrei Grusevski. Ce avem aici? Cui se adresează? O carte, așa cum spuneam mai devreme, foarte frumos ilustrată, cu foarte multe exemple. Cum vezi cartea asta? Cum ar putea fi folosită? Ce te-a atras la ea cel mai mult?
Este o carte care mi-a plăcut foarte mult. Am și tradus-o, dar nu din poloneză. Eu am tradus din limba engleză. Este o carte care ne poartă în lumea animalelor, dar dintr-o anumită perspectivă. Și mi-a plăcut foarte mult unghiul acesta de abordare, mărimea animalelor. Cartea intitulată Giganții în lumea animalelor deja transmite ideea că vorbim despre animale și viețuitoare care au dimensiuni foarte, foarte mari. Este o carte frumos ilustrată, probabil că le va fi de folos celor care se uită la emisiune să și vadă câte ceva din carte. De exemplu, aici avem o țestoasă din Galapagos, care este enormă. Autorii prezintă și mamifere și animale care trăiesc în mediul marin și păsări și animale dispărute, sunt câteva la final, sau păsări, cum este de exemplu pasărea dodo, o pasăre care a dispărut de câteva secole, sau pasărea elefant. Chiar aș vrea să zic câte ceva din carte. Pasărea elefant a trăit în Madagascar până în urmă cu aproximativ 1000 de ani. Este foarte interesant lucrul acesta, o pasăre enormă, care seamănă întrucâtva cu un struț, dar era mai mare decât un struț. Fiecare, să zicem, articol sau capitol, n-am putea vorbi neapărat despre capitole, cât despre scurte introduceri, ne prezintă un animal. De exemplu, calamarul uriaș sau murunul sau leul sau tigrul siberian. Și în cazul fiecărui animal ni se spun câteva lucruri. Ce mi-a plăcut la abordarea pe care o au cei doi autori este faptul că încearcă să îl ajute pe copil să vizualizeze animalul respectiv. Și atunci îi spun, uite, balena aceasta are o lungime de 33 de metri. Și spune așa, ea zice, cântărește, de exemplu, balena albastră, cât cântăresc 115 automobile. Și dintr-o dată tu te gândești la 115, nu știu, Hyundai. Te gândești 115, le pui la un loc și toate aceste mașini la un loc cântăresc cât cântărește balena albastră. E, modul acesta de abordare parcă îți trezește un pic mai mult curiozitatea când cineva îți spune 1000 de tone sau 500 de kilograme sau nu știu, ceva de genul. Parcă îți dai seama că e mult, că animalul e lung sau că e greu sau că e... Dar când îți face și o comparație și spune, uite, de exemplu...
Inima balenei e cât un smart.
Exact, exact. Uite, de exemplu, ni se spune că, nu știu care viețuitoare, consumă zilnic atâta cantitate de hrană. Și apoi autorii spun, asta înseamnă cam cât 1000 de pungi de zahăr. Și parcă te vezi deja la supermarket încercând să iei 1000 de pungi, să le pui în coș, nu intră, mai aduci un coș. Ei, și în felul acesta, mintea copilului începe să lucreze. Cred că ceea ce contează foarte mult la această carte sunt totuși ilustrațiile. Sunt niște ilustrații foarte bine realizate, niște ilustrații realiste. Ilustratoarea a încercat să surprindă cât mai bine trăsăturile fiecărei viețuitoare pe care o prezintă autorii în carte. Și e o carte foarte, foarte frumoasă, de tip enciclopedie, dar nu o enciclopedie care îți spune totul despre toate animalele, ci, repet, unghiul de abordare este mărimea animalului. Sunt, de exemplu, și informații pe care eu personal, de exemplu, nu le știam.
traducând cartea, am aflat și eu. De exemplu, ce este acela un tigon? Tigonul este o corcitură între o leoaică și un tigru. Sau un ligru. Ligrul este invers. Femela este tigru și masculul este leu. Și ni se spune, de exemplu, un ligru numit Hercule, care trăiește în Statele Unite, cântărește 418 kg. Este cea mai mare felină cunoscută din ce s-a măsurat vreodată. Genul acesta de informații se găsesc în carte. Uneori vedem animalul în întregime, alteori ni se arată doar un mic detaliu din animalul respectiv, poate din penajul unei păsări sau... Este o carte atractivă. Eu cred că e genul acela de carte pe care și adulții o pot citi ca să mai descopere și ei câte ceva.
Lărin, mai avem un minut din emisiune, a trecut atât de repede. Cu ce rămânem? Cum stimulăm curiozitatea copiilor? Cred că pe adulților am stimulat-o prin emisiunea aceasta. Ce ar trebui să facă un adult pentru a încuraja copilului să fie curios?
În primul rând, să-i ofere aceste cărți pe care le-am produs noi la editură, le-am tradus, le-am publicat. Apoi, sigur, trebuie cumva să ieșim și dincolo de pagină, să ducem copilul aproape de natură. Până la urmă avem o alegere foarte simplă. Îl las cu ochii în laptop sau în telefon sau îl scot din lumea aceea și îl duc în lumea adevărată. Pentru că nu există altă variantă. Trebuie să depunem un efort conștient și constant în direcția aceasta.
Probabil, modelându-ne propria curiozitate, îi ajutăm și pe copii să-și modeleze curiozitatea lor.
Exact.
Mulțumesc mult! Dragii mei, a fost împreună cu noi Florin Bică, redactor de carte pentru copii la editura Viață Sănătate. Am vorbit astăzi despre două cărți foarte frumoase, Oceanul Vorbește și Giganții în lumea animalelor, două cărți pe care le găsiți pe site-ul editurii Viață Sănătate și în librăriile Sola Scriptura. Două cărți care vă vor ajuta să îndreptați curiozitatea copiilor sau nepoților dumneavoastră într-o direcție constructivă și folositoare. Vă doresc din toată inima să vă bucurați de lucrurile pe care le aveți în jurul dumneavoastră și să aveți o curiozitate care să vă împingă întotdeauna spre mai bine, spre mai frumos, spre mai aproape de Dumnezeu. Pe curând!